Klima larrialdia bero boladaren eragile. Inaut mataukorra da. Bero boladak ezohiko izateari utzi eta udaro behin baino gehiagotan gertatzen ari dira gaur egun. Klima larrialdia aztertzen duten zientzialariek urteak daramate iragartzen munduko temperaturak gora egiten jarraitzen duen enean fenomeno meteorologiko batzuk maizago gertatuko direla. Esaterako, beroaldiak. Izan ere, azken urteetan beroteak gehiago, goizago eta gogorrago gertatzen ari dira. Eta ez hori bakarrik. Joseba Egainak, Euskalmet zerbitzuko meteorologoak berriari azaldu dio gero eta luzeagoak izan direla. Eta hori bereziki kezkagarria da, bero boladei dagokienez garrantzitsua baita zenbat irauten duten. Zenbat eta luzeago orduan eta estres termiko handiagoa eta gainera nekea pilatzen da batez ere asko freskatzen ez duen gauetan loaldia eragozten duenean. Naiz eta egunik gogorrenak ekainaren 21-etik 24-ra izan ziren, badirudi beroa arindu ezinean dabilela Euskal Herria, azken asteetan ere ohi baino beroa handiagoa egin baitu. Egainak azaldu duenez, bero masa gainetik ezin kendu dabil eta hori dela eta azken egunetan 40 graduko temperaturak gainditu dira berriro herri batzuetan, Araban eta Nafarroan bereziki. Sanferminetako txupinazoaren egunean adibidez 40 gradu ziren Iruñean. Asteburuan temperaturak gora egingo du berriro. Ez da beroaldiaren bukaerarik ikusten eta oso probablea da datorren astearen hasieran ere beroa izatea. Uztailaren 15-etik aurrera aukera asko daude temperaturak pixka bat jaisteko eta bero masa hau erretiratzeko, baina oraindik ezin da halakorik ziurtzat jo eta baliteke beroa mantentzea azaldu du. Neska batzuk haizemaile batzuekin freskatzen Iruñean Sanferminetan. Jagoba Manterola / Foku. Berotearen eragilea. Nabarmentzekoa da ekaineko bigarren 15-aldian izandako bero bolada goiz gertatu zela, naiz eta hori jada ez den horren arraroa, maiatzaren amaieran ere bero bolada gogor batek jo baitzuen Euskal Herria. Deigarria izan zen ere zenbat iraun zuen egun askoko bero sapa izan baitzen. Egainaren esanetan, ekaineko berotea egoera benetan ezohikoa izan zen, bereziki uda hasieran izan zelako. Egainak azaldu duenez, bi faktore nagusiren eraginez sortu zen bero bolada hori. Lehena, hegoaldeko flutsua. Afrikako aire masa bat oso beroa iparraldera mugitu zen eta blokeo batek Europan geldiarazi zuen. Ekialdean, presio handiak zeuden eta depresio bat mendebaldeko goi geruzetan. Horregatik mugitu zen gureganaino aire masa bero hori. Eta bigarrenik nabarmendu du gailur subtropikal edo bero kupula bat sortu zela. Azken finean, goialdean tapa moduko bat jarri izan bagenu bezala izan da, eta orduan aire masa bero hori ez da berriztatzen itxita geratzen baita. Gainera, presio handi horietan airea goitik behera mugitzen da airea are gehiago konprimatuz eta berotuz. Azaldu duenez, horregatik egin du bero handiagoa isurialde Atlantikoan barnealdean baino. Zenbat eta garaiera txikiagoa izan, orduan eta bero handiagoa egiten zuen. 100 metro behera eginda gutxi gora behera gradu bat berotzen zen. Horregatik zegoen halako aldea Arabaren eta Bizkaiaren artean adibidez. Ekainaren 24-a izan zen egunik okerrena Egainak esan duenez Euskalmeten estazioen erdiek gainditu baitzuten 40 graduko langa. Ia denak isurialdea Atlantikoan zehaztu du. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako datuak aztertzen ditu soilik Euskalmetek, baina esan du inoizko ekainik beroena izan dela eta azken hamarkadetako batez bestekoa 3,7 gradu handiagoa izan dela. Gainera, ikusita uztailean ere orokorrean bero egiten duela uste du ziurrenik inoizko uztalik beroena ere izango dela. Egainak azaldu du itsasoaren temperatura ere oso beroa dela. 1980ko hamarkadako datuei begiratu eta esan du beroena normalean abuztuan edo irailaren hasieran izaten zela 21 eta 22 gradu inguru. Azken urteetan berriz 23 eta 24 gradu ere izan dira, eta puntualki 25 gradu. Aurten are lehenago berotu da itsasoko ura, eta oraintxe bertan 24 eta 25 gradu inguruan bagaude ere gehiago igo daiteke hurrengo egunetan. Azaldu duenez, horrek gainera lurreko temperaturari ere eragiten dio, brisak indar gutxiago izaten baitu, eta itsas brisak normalean itsasoaren temperatura duenez gero eta gutxiago freskatzen du. Itsasoko temperatura 20 gradukoa balitz eta brisa ibiliko balitz, kostaldean temperatura 20 gradura jaitsiko litzateke, baina orain 25 gradutik ez da jaisten. Klima aldaketaren eragina. Hegainak uste du azken urteetan gertatzen ari diren bero boladak bereziak direla. Lehen baino bereziagoak dira eta klima aldaketarekin zuzenean lotuta dago hori. Azaldu duenez, mundu osoan orokorrean temperatura maksimoak eta minimoak igotzen ari dira eta beste zenbait kontu ere badira. Ohartu gara atmosferaren dinamikan ere egiturazko aldaketak gertatzen ari direla. Presio subtropikala handiak goi latitudeetara iristen ari dira gero eta gehiago eta goizago. Horrez gain, planeta ez da berdin berotu leku guztietan Artikoa ekuatorea baino gehiago berotzen ari baita hegainak azaldu duenez. Hala ere, bien arteko aldea parekatzen ari da eta esan du horrek estratosferaren eta troposferaren artean sortzen diren jet korronteetan eragina duela. Artikoaren eta ekuatorearen arteko temperatura aldea handia denean sortzen da korronte hori. Korrontea ahultzen bada, ondulazio handiagoak agertzen dira eta hala, goi latitudeetara iristen da ekainean gertatu den bezala. Eta ez soilik gurera, baita Frantziako iparraldera, Erresuma Batura eta Europaren zona handi batera ere. Halako egoerak behin eta berriro ari direla gertatzen azpimarratu du. Klima aldaketaren eraginez, aukera gehiago dago korronte subtropikal horretan ondulazio gehiago sortzeko eta beraz halako egoerak maizago gertatzeko. Datorren urteetarako iragarpena da halakoak gehiago gertatuko direla. Isurialde Atlantikoan, non temperaturak barnealdean baino freskoagoak izan ohi diren, orain arte noizean behin gainditu izan dira 40 graduak edo bero boladaren bat puntualki izan da hegainak azaldu duenez. Baina hemendik aurrera maizago izango direla uste du, baita iraupen luzeagokoak izango direla ere. Hori dena, elitzateke gertatuko klima aldaketarik gabe. Azaldu du badirela horri buruzko ikerketak eta bertan ondorioztatu dutenez, berote gehienak elirateke gertatuko klima aldaketarik izan ezean.